Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Пра што дамовіліся ў Мінску кантактная група па Украіне?
Для Украины, для моей страны очень важны эти переговоры, очень важны. Каждое слово может повлиять на процесс этих переговоров.
Як выборы у Великобритании поуплываюць на будучыню ЕС? Министерство внутренних справ проверить, ці законно амапаўцы сбивали фанатов.
Приехали могилевские ребята, болельщики. Ну и как-то, знаете, когда они оказались в непосредственной близости один возле другого, ну, одна группа и вторая, то наши ребята пошли на территорию стадиона.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум», «Еўразум», «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
7 траўня ў Мінску завершылася сустрэча кантактнай групы па мірным урэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. У перамовах, якія праходзілі ў прэзідэнт-гатэлі, удзельнічалі Леанід Кучма, які прадстаўляў афіцыйныя ўкраінскія ўлады, Хайді Тальявіні ад АБСЄ і расійскі амбасадар Азамат Куль Мухаметаў. Самаабвешчаныя ДНР і ЛНР прадстаўлялі Уладзіслаў Дайнега і Дзяніс Пушылін. Пасля сустрэчы былы прэзідэнт Украіны Леанід Кучма паведаміў журналістам, што перамовы ішлі нармальна. Апозіцыя прадстаўнікоў так званых ДНР і ЛНР была канструктыўнай. Пра тое, да чаго ж дамовіліся бакі, даведаемся з нашага рэпартажу.
У сераду 6 траўня ў Мінску пасля амаль трохмесячнага перапынку збіраецца трохбаковая кантактная група па Украіне і дае старт дзейнасці 4 працоўных груп па ўрэгуляванні крызісу. Працаваць гэтыя групы будуць па 4 кірунках: палітыка, бяспека, эканоміка і гуманітарныя пытанні. Прадстаўнікі так званых ДНР, ЛНР імгненна заяўляюць, што гэта прарыў. І расійскія СМІ масава тыражуюць і паўтараюць гэтае слова прарыў, чаго не робяць ні беларускія, ні украінскія СМІ, не заўважаюць прарыву, а ці бачыць яго хто іншы з удзельнікаў перамоў, апроч прадстаўнікоў самаабвешчаных рэспублік. Экс-прэзідэнт Леанід Кучма, прадстаўнік Украіны ў кантактнай групе, пра свайго прэс-сакратара Дар'ю Аліфер адмаўляецца ад пашыранага каментарыя.
Для Украіны, для маёй страны очень важны эти переговоры, очень важны. Каждое слово может повлиять на процесс этих переговоров.
Што ж да каментара па заканчэнні сустрэчы ў Мінску, то, кажа Дар'я Аліфер, гаворка ідзе аб яе пазітыўнай ацэнцы з боку Леаніда Кучмы, бы створаныя ўжо ўзгаданыя падгрупы, якія павінны пачаць працаваць. Не ведае, што лічыць мінскім прарывам і ўкраінскі палітолог Юрый Раманенка.
А па поводу чаго прарыв дасягнуў? Ну, Кучма сказаў, што былі какія-то более прорывные, типа договорилось. Об этом уже сказали представители там сепаратистов. Ну, о чем конкретно эту речь, мы же не знаем.
Ці прорыв у тым, что были створаны гэтыя подгрупы? Ну, створили их. И нават заявили, что у межах гэтых груп будзе вызначацца парадак дня и реализация конкретных задач по мирным урегулявання. Але дзе гарантии, что их напрацовки будут выконываться лепш, чым мінскія пагадненні, подписанные 12 лютого прадстаўнікамі Украины, АБСЕ, России и сепаратистов.
Если есть политическая воля, то вопросы решаются без создания каких-либо дополнительных структур. Если нет политической воли и если есть желание как-то уйти от решения вопроса, создаются структуры. Создание этих групп как отображает неготовность некоторых участников переговорного процесса к решению. Я очень боюсь, что в этом случае тоже эти рабочие группы могут повторить пример работы по грузинскому или по приднестровскому регулированию.
Кіраўнік Украінскага міжнароднага цэнтра перспектыўных даследаванняў Васіль Філіпчук. Тут цікава, што падгрупы не прымаюць выніковых дакументаў. Канчатковыя рашэнні па-ранейшаму мусіць прымаць трохбаковая кантактная група. Паведамляецца, што першая сустрэча адной з падгруп пройдзе 14 траўня, яшчэ двух 19 і яшчэ адной 22 траўня. Якія падгрупы калі будуць збірацца і якія праблемы спрабаваць вырашыць, невядома. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Гэтыя перамовы ўжо шостыя па ліку і, хутчэй за ўсё, не апошнія. Нагадаю, што першая сустрэча кантактнай групы, якая мела прыпыніць вайсковы канфлікт паміж украінскімі сілавікамі і баевікамі самаабвешчаных ДНР і ЛНР, адбылася ў Мінску яшчэ ў жніўні летась. Сесці за стол перамоваў бакі вырашылі толькі пасля таго, як супрацьстаянне ўзмацнілася да максімальнай адзнакі. Як украінскае войска, так і баевікі так званых ДНР і ЛНР неслі вялікія страты ў тэхніцы і людзях. Па розных дадзеных, з пачатку правядзення антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе Украіны загінула ад 2 да 6 тысяч чалавек.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У выніку выбараў у Вялікабрытаніі залежыць, ці выйдзе яна з Еўрасаюза. Гэта можа адбыцца, калі на парламенцкіх выбарах 7 траўня пераможа партыя кансерватараў на чале з прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам. Зараз у Вялікабрытаніі востра стаіць праблема нелегальнай міграцыі. Таксама большасці брытанцаў не падабаецца тое, што з іх падаткаў вялікія сродкі ідуць не на патрэбы краіны, а на развіццё не самых эканамічна развітых рэгіёнаў ЕС. У краіне расце еўраскептыцызм. На гэтым фоне большасць грамадства не падтрымлівае ні водную палітычную сілу. За кансерватараў і лейбарыстаў гатовыя прагаласаваць аднолькавая колькасць выбаршчыкаў. Раней жа пераможца быў бы больш відавочны. Але цяпер вырашальную ролю могуць адыграць партыі, якія раней увогуле не мелі палітычнай вагі. Каб стварыць урад, лейбарыстам ці кансерватарам спатрэбяцца саюзнікі. А імі могуць стаць, напрыклад, нацыяналісты, якія выказваюцца супраць мігрантаў і сяброўства ў Еўрасаюзе. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
7 траўня ў Вялікабрытаніі праходзяць выбары ў парламент, якія назвалі самымі непрадказальнымі. Упершыню галасаваць можна і праз інтэрнэт. Мясцовыя эксперты адзначаюць, што брытанцам пасля выбараў давядзецца жыць у іншым палітычным ландшафце. Так, кансерватары ў выпадку іх перамогі абяцаюць правесці рэферэндум па выхадзе з Еўрасаюза. У гэтым выпадку Шатландыя стане бліжэй да таго, каб правесці чарговы рэферэндум па пытанні незалежнасці. Акрамя гэтага, ад выбараў залежыць лёс сацыяльнай сферы, больш моцная палітыка эканомікі можа негатыўна адбіцца на сістэме аховы здароўя, сацыяльнай дапамозе, адукацыі. Яна можа апынуцца пад ударам у выпадку, калі кансерватары будуць праводзіць палітыку жорсткай эканоміі. Прафесар Уэстмінстэрскага ўніверсітэта Пітэр Эрвін кажа, што за большай часткай магутнага росту ВУП відаць не ўзмацненне эканомікі, а хутчэй высокі ўзровень спажывання.
Немалая частка насельніцтва валодае дамамі, набытымі ў часы нізкіх коштаў на нерухомасць. І цяпер яны прыносяць велізарны прыбытак. Як следства, людзі выдаткоўваюць больш, чым гэта ад іх варта было шакаць. А калі паглядзець на такія рэчы, як інвестыцыі ў бізнес, якія прадказваюць росту будучыні, а не ў бліжэйшай перспектыве, то яны не павялічваюцца з хуткасцю, на якую мы б спадзяваліся. Акрамя таго, яшчэ адна вельмі значная праблема – гэта ўзровень прадукцыйнасці эканомікі Злучанага Каралеўства.
Прафесар Лондонскай школы эканамічных і палітычных навук Ян Бэх у інтэрв'ю Еўрарадыё адзначае, што ад накіраванасці будучага парламента будзе залежыць і знешняя палітыка Злучанага Каралеўства. Але якім бы не быў новы прэм'ер-міністр, знешняя палітыка Вялікабрытаніі ў дачыненні да Беларусі значна не зменіцца.
Калі пераможа партыя кансерватараў, іх знешняя палітыка будзе крыху больш варожая ў дачыненні да ЕС. А лейбарысцкая большасць у парламенце будзе больш адкрытая да супрацоўніцтва з Еўрасаюзам. Магчыма, вынікі выбараў паўплываюць на фармат стасункаў з Расіяй, але я не прадбачу ніякіх зменаў у дачыненні да Беларусі.
Кажа Ян Бэх, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Такім чынам, Вялікабрытанія стаіць на парозе сур'ёзных палітычных зменаў, якія могуць адбіцца не толькі на лёсе краіны, але і на перспектывах усёй аб'яднанай Еўропы. Па словах лідэра нацыяналістычнай партыі незалежнасці Злучанага Каралеўства Найджэла Фараджа, сітуацыя ў краіне дайшла да абсурда. Зараз нават старыя мігранты не жадаюць прымаць новых прыезджых. Палітык дадае, што яго партыя зробіць усё магчымае, каб спачатку дабіцца закрыцця межаў Вялікабрытаніі для імігрантаў, а пасля увогуле выйсці з Еўрасаюза.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Еўранавіны на Еўрарадыё.
У Великобритании проходят парламентские выборы, которые называют самыми непредсказуемыми за последние десятилетия. Раницей проголосовали лидеры ведущих политических партий страны. Ці здолеет Дэвид Кэмерон, керавник консерваторов и действующий премьер, застаться во владе. А питання показали, что ни консерваторы, ни оппозиционные им либористы на чале с Эдом Милибендом не смогут гарантовать себе вырашальной большести. Это значит 326 мест у Нижней палате парламента. Авіаэксперты абмяркоўваюць новую інфармацыю о паводзінах пілота Андрэаса Любіца перад тым, як ён разбіў пасажырскі самалёт у французскіх Альпах. Раней высветлілася, што ён ужо рэпетаваў зніжэнне лайнера, якое не было апраўданае ніякімі рэальнымі прычынамі падчас свайго перадапошняга рэйса з Дюсельдорфа ў Барселону. Спецыялісты кажуць, што ў прыватнасці авіядыспетчары, роўна як і пасажыры, не маглі заўважыць гэтага эксперымента. Нагадаю, што пілот Андрэас Любіц наўмысна разбіў самалёт А320 авіакампаніі Germanwings на паўднёвым усходзе Францыі. Усе 150 чалавек, якія знаходзіліся на борце, загінулі. Пазней стала вядома, што Любіц пакутаваў ад дэпрэсіі, шукаў у інтэрнэце інфармацыю пра спосабы самагубства. Итальянская береговая хова выратовала каля ста нелегальных мигрантов, которые провели у Междземном море 12 дзён. Два дни тому их судно стратило керование, на им скончились запасы харчавания. У ноч на четвер мигрантов, у тротина з яких жанчыны, доставили на итальянский берег. Отзначил, что все больше людей ратуются утеками из Ливии, после того, как там был зрынуты режим Муамара Каддафи. У сувязи с этой ситуацией премьер-министр Франции закликал распрацовать агульнаеўрапейскую палітыку па гэтым пытанні. Ён прапанаваў у прыватнасці размяркоўваць мігрантаў, якія прыбываюць па ўсіх краінах Еўрасаюза. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Переходим до шарговой темы. Футбольный матч помеж командами Барановича и Могилевским Днепром стал нагодой для сутышки помеж правоохоўниками и фанатами. Инцидент отбылся 3 травня перед гульней первой лиги чемпионата Беларуси. Милиционеры и амаповцы выкарыстали дубинки и пошли сбивать фанатов Барановичев, яких приняли за прихильников Днепра. И это при том, что фанаты не оказывали супротиву. Частка фанатов затримали. Затем их отвезли в милицию, где протримали 5 годинов и отпустили. Нехто з відавочцаў поспел снять на відэа, як амапаўцы абыходзіліся з фанатамі. І цяпер праверыць законнасць дзеянняў праваахоўнікаў мае Міністэрства ўнутраных спраў. А падрабязней пра скандальны інцыдэнт даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Міністэрству ўнутраных спраў даручылі праверыць дзеянні амапаўцаў, якія 3 траўня паклалі футбольных заўзятараў клуба Баранавічы тварам у зямлю. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў следчым камітэце. Ведамства паведаміла, што ім вядома пра інцыдэнт, і ўпраўленню ўласнай бяспекі МУС па Брэсцкай вобласці даручана правядзенне праверкі. У выпадку ўстанаўлення прыкметаў складу крымінальна каранага дзеяння, матэрыялы будуць прыняты да вытворчасці падраздзяленнямі следчага камітэта. Нагадаем, што інцыдэнт здарыўся 3 траўня перад матчам Баранавіча Днепро. Мяркуючы па відэа, амапаўцы з невядомых прычын паклалі фанатаў тварам у зямлю. І нават калі тыя не аказвалі супраціву, сілавікі наносілі ўдары рукамі і нагамі, кідалі юнакоў аб зямлю. Дырэктар футбольнага клуба Баранавіча Андрэй Кіпра не быў сведкам усяго інцыдэнту. Ён трапіў да месца здарэння, калі фанатаў ўжо паднялі на ногі. З-за чаго распачаўся канфлікт, дырэктару перадалі прадстаўнікі фанацкай суполкі яго клуба.
Прыехалі магілёўскія ребята-балельщики. Ну і как-то, знаете, когда они оказались в непосредственной близости один возле другого, ну, одна группа и вторая, то наши ребята пошли на территорию стадиона. Постарались ориентироваться. Здесь уже в работу вступило.
У адказ на інцыдэнт кіраўніцтва футбольнага клуба Баранавічы звязалася з федэрацыяй футбола. Адтуль паведамілі, што прадпрымуць пэўныя дзеянні ў адказ.
Будуць, опять же, выходзіць на связь. Представителями ГУВД, ОМОНа, ОМОН, вероятнее всего, в Брестке был. Какая-то беседа в любом случае будет проведена, чтобы впредь такого не повторялось.
У пресс-службе Брестской милиции позицию покуль не комментуют и проход проверки не поведомляют.
На данный момент у нас пока информации по этому нету, соответственно, позицию тоже озвучить не можем.
Тем часом выпадковое видео с Барановичского стадиона теоретично может привести до конкретной криминальной справы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Відео з місця здарення у Барановичах можна поглядіти на нашому сайті euroradio.fm. А я нагадаю так само про ще один інцидент доволі дивного обиходження правоохоронників з фанатами. У красовіку під час поїздки на марш у Гродно фанатів Мінського «Динамо» конвоювали. От самого Мінську групу підтримки «Білосініх» пільнували як зняволених. Завзяторам не дозволяли спинятися по дорозі у нормальних кав'ярнях і прибиральнях. А на Гродненському стадіоні їх очепили турнікетами і не дозволяли купляти фастфуди. Таким чином, люди, які виїжджали з Мінська о 6 раніці, вимушені були голодати до 15 години. У виніку столичний клуб подав скаргу на діяні міліції і організаторів матча з Ньоманом.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до шарговой темы. Один из наибольш ведомых по Европе музычных поп-конкурсов Евробашини святкуе сёлета свое 60-годие. Юбилейное Евробашини пройдет у Вене. Головная тема сёлетнего конкурса – узведение мостов помеж народами и краинами. Удельничать у открытий будут каля 200 артистов, а открыть церемонию – венский хор хлопчиков. Полуфинальные отборы на конкурс пройдут 19 и 21 травня, а головный финальный концерт отбудется 23 травня. Беларусь на Евробашине проставить дуэт Юзары и Маймуна. А якоб оказаться в полуфинале, музыкам треба зробить усе махчимое и немахчимое. Чем беларусы будут здивлять европейскую публику, доведаемся с нашего репортажа. Tell me where I belong. I've been trying for so long.
10 травня беларускія ўдзельнікі Еўрабачання 2015 Юзары і Маймуна разам з камандай выпраўляюцца ў Вену. На 12 травня прызначаная першая рэпетыцыя, а 19 беларускія музыкі выступаюць у першым паўфінале пад нумарам 11.
Мы уже были готовы в конце прошлого месяца. Сейчас идёт такая стадия уже подготовки себя морально и просто уже собираем чемоданы. В хорошем очень настроении, конечно, верим в успех, верим в победу, но всё для этого сделали, всё возможное и невозможное, поэтому сейчас уже вот как карты лягут.
Расповедая спевак Юзары. По словам спевака, номер дуэта у Вене не будет уражать спецэффектами. И он отповедая внутреннему складу музыков и присвешенных хворым на рак, якія змагаются за свое життё. Хоть першапачаткова признается Юзары, была идея протягнуть эльфийскую историю. Нагадаем, что у 2012 годе у отборы на Евробашине спевак заполнился не столько песней, кольки эльфийскими в ушами, про что свечить клип на песню «Тайм». Але сустрэчы с фанатами там Еўрабачання падлеткам Энзі Таранікам, які перамог рак, змяніла планы Юзары і Маймуны.
Просто совпало, что люди стали писать песни, посвященные кому-то. Это не было запланировано. Вы оказывается, что и Гагарина посвящает детям. Потом сегодня узнали, что Румыния посвящает без родителей. И в то же время вот и Финляндия с такой ситуацией. Оказывается, что и те какую-то трагедию, какую-то тему. Ну, такое у нас в этом году будет Евровидение, наверное. Трагедия с какие-то очень глобальные темы. И, наверное, это правильно.
Уласных фаворитов сёлетнего Евробашення Юзары называть не бярэцца, але кажа, что не зайздросіць журы и гледачам. Маўляў, вельмі моцныя выканаўцы. Выбирать, магчыма, давядзецца, сыходзячы з настрою тут и цяпер. Дарэчы, кліп на песню «Тайм» беларускага дуэта Юзары и Маймуны на сёння мае больш за 800 тысяч праглядаў на офіцыйным канале Евробашення на сервісе YouTube. Больш за 3,5 мільёны чалавек праглядзелі відэа прадстаўніцы Росіі Паліны Гагарыны. На другім месцы па праглядах опынулася албанская спявачка Элайда Дані. На трэцім азербайджанец Эльнур Хусейнаў. У пяцёрку найбольш папулярных кліпаў таксама патрапілі фіны Перці Курікан і брытанцы Электравельвет. Найменш праглядаў мае відэа армян Genealogy. А вось рэйтынгі букмекераў узначальвае прадстаўнік Швецыі Манс Зельмерлоу з песняй Heroes. Пасля ідзе італьянская трыа Іль Воло, затым аўстраліец Гай Себастьян, эстонскі дуэт Эліна Борн і Сік Ре, а на пятое место букмекеры ставят финских панков Перти Курикан. Дуэт Юзары и Маймуны только на 17-м месте. Маша Колесникова, Еврорадио.
Ну а про то, эти на думку беларусов, сам конкурс Евробашини, якому у нашей краине наделяется столько уваги, варты усих высилков и грошов, доведаемся с вуличной опытанки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы думаете, ці варто в Беларуси ехать на Евробашене?
Варто?
А чому?
Потому что это престижно очень.
Я вообще бы закрыла бы Евровидение.
конкурс.
Евровидение это конкурс, да, такой?
Да.
А, ну, не знаю даже. Наверное,
детская,
да.
Детская, ну, молодцы. Ну, потому что мы как-то завивали уважение и уровень, а взрослая нет. Какого у вас таланта?
Кстати, он же хотел попасть туда, по-моему, я же видел где-то.
Да.
Он был почти голый на Ютубе. Ну, не знаю, если поедет почти голый на Евровидении, мне кажется, его точно на первое место поставят.
Надо, наверное.
Ну, почему? Чтобы показать как-то себя, свои таланты.
Я промолчу, потому что я еще не понял ответа, который я хотел бы дать на этот вопрос.
Не, ну такие мероприятия надо посещать. Престиж страны все-таки.
Не знаю, думаю, нужно.
Ну, надо как-то все-таки свой престиж каким-то образом поддерживать. Многие говорят, что да, может, это лишняя трата денег, но может найдется какой-то инвестор, частное лицо, которое все это оплатит. Ну, а быть где-то отказываться от этого только потому, что на это денег нет, я не знаю. У нас, по сути, ни на что вообще денег нету, но они же где-то находятся, поэтому, я думаю, Евровидение, наверное, все-таки надо съездить.
Ну, мне кажется, каждый должен ездить на Евровидение, так же и Беларусь.
Ну, почему нет? Каждый должен проявлять свои способности.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Футбольная сборная Беларуси захавала 83-е месца ў рэйтынгу FIFA. Яго абноўлены варыянт з'явіўся ў чацвер 7 траўня. У беларускай зборнай 397 ачкоў. Яна знаходзіцца ў рэйтынгу паміж Кітаем і Сальвадорам. У першай дзясятцы зменаў не адбылося. Упэўнена лідзіруе Германія. У немцаў ачкоў у 4 разы больш, чым у беларусаў. Нагадаю, беларуская зборная рыхтуецца да хатняга паядынку адбору на Евро-2016 з іспанцамі, які пройдзе 14 чэрвеня на Барысаў-арэне. Але яшчэ 7 чэрвеня ў падмаскоўных Хімках наша каманда згуляе таварыскі матч са зборнай Расіі. Часопіс Forbes апублікаваў спіс самых высокааплатных футбалістаў свету. Другі год запар яго ўзначальвае нападаючы зборнай Партугаліі і мадрыдскага Рэала 30-гадовы Крыштіану Раналду. Летась ён зарабіў 79 мільёнаў долараў. Гэта на 6 мільёнаў больш, чым было ў 2013 годзе. На другім месцы форвард зборнай Аргентіны і Барселоны Ліанель Месі. У яго 70,5 мільёнаў долараў. На трэцім нападаючы зборнай Швецыі і французскага ПСЖ Златан Ібрагімавіч, які мае амаль 42 мільёны долараў. У дзясятку самых высокааплатных футбалістаў свету таксама патрапілі Гарет Бейл і Хамес Радрыгес з Рэала, Неймар і Луіс Суарес з Барселоны, Радамель Фалькао і Уэйн Руні з Манчэстер Юнайтед, Серхіо Агуэра з Манчэстер Сіті. Барселона ў паўфінале футбольнай лігі чэмпіёнаў разграміла Баварыю 3-0. Усе галы былі забіты ў апошнія 15 хвілін гульні, калі двойчы вызначыўся Лянель Месі і аднойчы Неймар. Матч каманд у Мюнхене пройдзе 12 траўня. Аднак ужо цяпер спецыялісты схіляюцца да таго, што Барса практычна забяспечыла сабе месца ў фінале. Нагадаю, у першым паўфінальным матчы Ювентус выйграў у мадрыдскага Рэала 2-1. Гэтыя каманды згуляюць у Мадрыдзе 13 траўня. Беларускі асілак Вячаслаў Харанэка ўстанавіў новы сусветны рэкорд у гонар 70-годзе перамогі. Адбылося гэта ў Мінску. Гіравік і рэкардсмен кнігі рэкордаў Гіннеса за 3 хвіліны 193 разы падняў гіру вагой 16 кілаграмаў. Гэта на 23 разы больш, чым Харанэка падняў летась. Адзначу, што чарговае дасягненне беларуса зафіксавалі прадстаўнікі Міжнароднай федэрацыі гіравога спорту і кнігі рэкордаў Расіі, а таксама краін СНД і Балтыі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўра Радио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Кавер на песню «Металікі» сыгралі задам наперад. Атрэа «Портмане» падпісала контракт з гаентам Горана Брэгавіча. Гэта і да іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Роб Скэлан, музыка і блогер, запісаў кавер на песню «Enter Sandman» гурта «Металіка», а праўда зрабіў ён гэта задам наперад. Ён выканаў усе партыі і праспяваў у адваротным парадку, а затым развярнуў запіс. Увесь эксперымент можна паглядзець на відэа на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Белорусская инструментальная трея «Портмоне» подписала контракт с компанией «Чарменко», якая является агентом Брэговича и Ману Чао. Назва компании ведомая только специалистам, а именно про ЗЕЕ в Беларусь, в Россию и иншие краины Усходней Европы приезжали такие сусветно ведомые зорки, как Робби Вильямс, Касабиан, Хёрст, а так само знакомитый цирк де Солей. А кроме этого, компания, а именно ее отделение «Чармворкс», активно занимается World Music, эксклюзивно репрезентуя концертные интересы Горана Брэговича, Ману Чао и шматликих інших артистов з усяго света. Тепер сярод их будет и белорусская трея «Портмоне». По словам керівника Чарменко, англичанина Ніка Хопса, гурт має потенціал, каб стать відомим и поважаним проектом на міжнародним узровні. Нагадаем, 21 травня у концертной залі «Верхний город» отбудется великий сольный концерт «Портмоне». Пачас його гурт презентує свой апошній альбом «Фау», який отримав головний приз «Альбом года» от белорусского сайта «Експерти Бай». На конкурс «Заспявай бай» пришло 55 заявок. З них жюри обере найлепших у двух номинациях – кавер и поэзия. По водле умовах сёлетнего конкурса разглядались заявки от конкурсантов до 27 годов. У номинацию кавер прымаліся вядомые беларускамоўные, теперь огладзенные на белорусскую мову песни во уласным оригинальном прочитании. Были атрыманы 22 заявы. Конкурсанты пераспевали песни гуртов «Джей Морс», «Акуты», «Зет», «Крама», «Песня Риверасы», «Сябры» и інших музыкаў. Дарэчы, быў таксама адзін кавер на Адэль і два на Купалінку. Цікава, што ў конкурсе апроч беларускіх музыкаў упершыню ўзялі ўдзел і прадстаўнікі іншай краіны, гурт «Коли п'яна» з Адэсы. У номінацыі «Спяваная паэзія» пададзеныя 33 заявы. Паводле умоваў неабходна было самастойна выбраць верш вядомага сучаснага беларускага паэта на беларускай мове і выканаць яго ва ўласнай манеры на сваю музыку. Канкурсанты спявалі на словы Геннадзя Бураўкіна, Рыгора Барадуліна, Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Владимира Короткевича и інших поэтов. Выбирать сапраўды ёсць з каго, адзначаюць организаторы конкурсу. Усе песні уважліва адслухае журы, якое ўваходзіць музыкі Ігор Варашкевіч, Валерий Данека, Олег Хаменко, поэты Адам Глобус и Віталій Рыжкоў, культуролог Максим Жбанков, журналістка Татьяна Замировская и прадстаўнікі аргкамітэту конкурсу. Прызавы фонд спаборніцтва складзе 1000 евро. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А напереди в программе «Евразум» мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Привет, Аня, при микрофоне Юлия Алексеева за афишей «Еврорадио».
Твое все.
14 травня у клубе TNT у Минску «Авиас» проспевая лепшие песни, а так само представить новый альбом «Акустика». У весновом концерте так само поудельничают Стас Ломакин с гурту «The Tubes», Стас Мытник за «Куте», Валерия Володько с «Городницы» и Владимир Козлов с «Реликту».
Сол
16 травня нашу столицу наведае MC Xander, самы перспектыўны і цікавы брытанскі бітбоксер і прадзюсер. Ён стварае сваю музыку толькі з дапамогай голасу і луп-станцыі. MC Xander вядомы таксама сваім высокім вакальным дыяпазонам, які ён выкарыстоўвае на сцэне. Выступ музыкі адбудзецца 16 траўня ў Папе Брюгге. Яскравейшыя прадстаўнікі сусветнай альтэрнатыўнай сцэны Джоана Апес у Мінску. Яны размалююць вашыя будні і адцягнуць ад штодзённых клопатаў. Першы канцэрт у Мінску 19 траўня ў клубе «Рэпаблік». Третьего травня у «Рэпабліку» уже у пятый раз отбудется великий доброчинный концерт «Допоможи детям разом с нами». Усе собранные гроши пойдут на оздоровление выхованцев дитячего дому-интернату для детей-инвалидов. От 6 вечера и до самого ранку для вас отыграют «Серебряная свадьба», «Петля пристрастия», «Кассиопея», «Ботаник Проджект», «Разбитое сердце пацана», «Нагуаль» и иншее. Больше цікавых мероприемств вы знайдете на нашей сторонце euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.